Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton, karaj gaŭskultantoj, en la 992 Esperanto elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 1 de septembro 2020. Bonvenigas vin la tuta skipo de nia redakcio, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Nia elsendo audiĝas jam de la nova elsendo platformo, kiun donacis al ni nia kanada redakcista bano Bruce Crisp. Koran dankon. Kiel vi scias, laŭ nia lasta komuniko, necesos ankoraŭ kelka tempo por aktualigi niajn rubrikojn kaj iliajn enhavojn, sed jam nun ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn pri nia nova paĝaro kaj ĝia funkciado, pro kio ni anticipe dankas. Nia flanke ni volas aldoni kelkajn vortojn pri la emblema ornambildo, kiu venis en la lokon de dum pli ol 7 jaroj akompaninta la paĝon Verda Parko Aleo. La gastoj de Varsovio sendube rekonas ĝin. Jes, temas pri turisma allogaĵo. La Kastela Placo de la malnov-urba kvartalo kun la bolo de la rekonstruita Reĝa Kastelo favore al ties rekonstruo en la 70 jaroj senavare kontribuis ankaŭ esperantistoj, dank al iniciato de Ludwig Pickel el Germanio. La bildo rolas kiel simbolo de ligo inter la tradicio kaj moderneco, same kiel niaj elsendoj ligas radio tradicion kaj novecon.
Urbola, malnova, mirinda ĝi. Mi trovas sembra le fine venus ja ne dormus ni domoi buncai aperas levas sin ale la steloi cae lanternoi vespere igas regi en son Eclodi, eclodi cel nuboi, cae inviti colomboin al subo, a matinon al premi, al coro, urbo platon plen giuidum horoi, se melodi dotigam en su. Portomen, ec iru, ninu.
Tiu ci canzono, creiginta comence de la quindeca iaroi, cae componis gin Władysław Szpilman, cae brile traducis en Esperanton Andrzej Petten, compreneble aludas al la emblema ornambildo, cantis Andrzej Tomecki. Kaj nun nur mallonge ni notu eventojn, per kiuj vivas en la ĵusaj tagoj Pollando. Hodiaŭ la 21 datreveno de la eksplodo de la Dua Mondmilito, komenciĝinta per atako de la hitlera Germanio kontraŭ Pollandon. La ĉefaj solenaĵoj okazis ĉe la promontoro Westerplatte en la norda Pollando kaj en la loko Wieluń en la sudo de Pollando. Kiun kiel la unuan de septembro 1939 invadis germanoj. En la ĵusaj tagoj hieraŭ aparte ni solenis la kvardekjariĝon de la tiel nomataj aŭgustaj interkompreniĝoj, la kvardekjariĝon de solidareco. Tio case, krom ligite kun gieventoi en la lando, en la tuta mondo la blankan ruĝan prilumon ricevas kvardek lokoj kaj objektoj inter alie en Brazilo, Kanado kaj Usono. Kaj hodiaŭ komenciĝis la nova lernojaro. En tradicia formulo komencis ĝin 4,6 milionoj da lernantoj, inkluzive de pli ol 360,000 unuaklasanoj, tamen ĉiuj observante novajn sanitarajn rigorojn. Sanitarei rigoroi daure validas, pri kio vi audos komence de la elsendo. Poste, sekvos interesa informo rilate la instruprogramon por polaj junuloj kaj sciencbultena temo pri la efiko de profunda ruĝo je nia vidkapablo, aparte de homoj maturaj kaj pli aĝaj. Venonce majne pasos la dekkvara mortodat reveno de William Old. Anticipante gin ni memorigas el l'archivo della Pola Radio nian interparolon con li pri Esperanto kulturo. Jen kronviruse informoi.
La ministro consilandaro presentis decreton pri malpermeso de flugoj al 44 ŝtatoj kaj teritorioj de la mondo lige kun granda skalo de kronvirusa epidemio en ĉi tiuj landoj. Ĝi ekvalidos ekde la 2 de septembro.
La esplorlaborejo Social Changes enketis polojn pri iliaj opinioj ligitaj kun la pandemisekvaj rigoroj. Evidentiĝis, ke poloj sentas jam lacon, asertante, ke ili malfaciligas la ĉiutagan vivon. Tian starpunkton prezentis 53% de la enketitoj, 40% havis malsaman opinion. Surprize la enketo havas politikan nuancon. En pli frapa maniero sentas ili la antaŭnelongaj balotintoj de la opozicia Rafał Trzaskowski 70% ol la balotintoj de la venkinta en la prezidentaj balotoj Andrzej Duda 38%.
La socia izoligio ligita kun la pandemio influis inter alie la manĝo kutimojn de poloj, kiuj pli ofte devis kuiri hejme. Konfirmis tion la esploroj de la kompanio Upfield Polska, elmontrante, ke temis pri preskaŭ 29% de la enketitoj. Ili serĉis kuirinsvirojn ankaŭ en la reto kaj sociaj portaloj. Preskaŭ 4% deklaris terapio efikan sekvon de la kuirado en ĉi tiu periodo.
La europarlamentaj deputitoj ne devos subiĝi al kvaranteno, eĉ se ili venas al Bruselo el la tiel nomataj ruĝaj sferoj. Laŭ la belga leĝaro, la saman privilegion ĝuas diplomatoj, studentoj, ĉiutage transpaŝantaj la limon, translimaj laborantoj kaj deĵorantaj ĵurnalistoj. La belga ministerio por la eksterlandaj aferoj daŭre aktualigas registron de la ruĝaj sferoj.
La partopreno en la preĝeja religia vivo en la periodo de la pandemio ne estas pli riska ol vizitado de vendejoj kondiĉe, ke estos observitaj sekurecrigoroj. Tion konstatis tri usonaj kuracistoj, specialistoj pri kontaĝaj malsanoj. Ili ekzamenis kazojn, en kiuj persono infektita de kronviruso, ne sciante tion, partoprenis diversajn formojn de la religia vivo kaj kiel evidentiĝis tio ne alkondukis al novaj centroj de infektiĝoj.
La malalta aerhumideco povas kaŭzi kreskon de infektiĝoj per la viruso SARS-CoV-2. Sciencistoj el la Sidneja Universitato en Aŭstralio kaj kunlaborantoj el la Universitata Fudan Lernejo pri Publika Sano en Ŝanhajo konstatis, ke malkresko de aerhumideco je 1% povas kaŭzi kreskon de COVID-19 je 7-8%. Ilia opinie tio estas aldona argumento por la uso de vizaĝmaskoj.
Varsovio parolas en Esperanto. Ancora plie informo, ligita kiel ni menciis kun la komenciĝinta nova lernojaro 2020-2021.
Ekde la nova lernojaro 2020-2021 latino kaj antikva kulturo povas esti instruataj en la unua klaso de la ĝeneralklerigaj liceoj kaj teknikumoj kiel elektebla lernoobjekto. La instrua programbazo detaliganta akirotajn konojn fare de la lernantoj antaŭvidas por ĝi unu horon semajne. Ĝi estas elektebla lernoobjekto apud filozofio, plastiko aŭ muziko. La elekto dependas de la lernejestro. Lernantoj lernos legi simplajn latinajn tekstojn, alproprigos konojn pri la influo de latino kaj la greka romia kulturo je la pli postaj eŭropaj lingvoj kaj kulturo. La instruprogramo traktas latinon kiel certan kodon, kiun la europaj elitoj uzis dum jarcentoj, sed kies decifro postulas specifajn kompetentojn. Oni ne antaŭvidas la transdonon de la lingvokono, nek de la gramatika strukturo de la lingvo. Ĝis nun en la kvarjaraj ĝeneralklerigaj liceoj kaj la kvinjaraj teknikumoj la instruado de latino kaj de la antikva kulturo povis esti instruata nur sur ampleksa instruinivelo.
Meze de la pasinta semajno atingis nin informo de Vinilkosmo pri la premiera muzikeldono de Tim el Kolombio, kiu regalas nin per belega voĉo kaj fajna ludado de gitaroj en sendependa rock kaj alternativa popstiloj. Jen music specimeno el albumeto titolita Vaganto, titolita Sen antaŭjuĝoj.
Pablo nur helpas al vi memori tion kiu vin malhelpas esti kiu vi ne estas vi nur volis hejmen iri kaj la historio nun ŝanĝi kaj resti. Sed kiam la tago finiĝas, se la doloro venas tien ĉi, vi devus pensi. Kiam la opinioj de aliaj gravas pli.
Cantis Tim, la canzono Sen antaŭjuĝoj devenas el nia albumeto eldonita de Vinilkosmo Vaganto. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per sciencbultena temo. Sciencistoj el la Universitata Londona Lernejo asertas, ke ĉiutaga triminuta al rigardado de profunda ruĝa koloro povas signife plibonigi la vidkapablon. Jam ĉe kvardekjaruloj la retinaj ĉeloj komencas maljuniĝadi. Parte kaŭzas tion funkcimalpliboniĝo de mitokondrioj, difinataj kiel ĉelaj energicentroj. Ilia denseco estas la plej granda en retinei lumsensiloj, samtempe ilia energibezonateco estas tre alta. Tial retino maljuniĝas pli rapide ol aliaj organoj. Pli fruaj esploroj ĉe musoj, birdoj kaj drosofiloj elmontris, ke influado de ili per profunda ruĝa koloro, ondoj kun la longo de 670 nanometroj, signife plibonigas la funkciadon de retinaj lumsensiloj. Por la bezonoj de eksperimento estis kreita grupo de 24 diversaĝaj okulsanaj personoj, egalkvante konsistanta el viroj kaj virinoj. Komence oni ekzamenis la sentivecon de iliaj bastonetoj kaj konusetoj. La sentiveco de bastonetoj estis ekzamenita en malluma ejo, post kiam ilia rigardo kutimiĝis al krepusko. La tasko de la ekzamenatoj estis malkovri lumon kun tre malalta intenseco. La sentiveco de konusetoj estis taksita helpe de koloroj, tre malmulte kontrastaj. Poste ĉiuj personoj partoprenantaj la eksperimenton ricevis lanterneton kun lum-eniganta diodo kun la tasko dum du semajnoj po 3 minutoj tage rigardi la lumstrion, kies longeco egalis al 670 nanometroj. Fine la testoj estis ripetitaj. Evidentigis, ke ce iui personoi kvardek kaj pli agei, la sentiveco de konusetoj je color contrasto kreskis eĉ je 20%. Plibonigis ankaŭ la funkciado de bastonetoj, kvankam ne samgrade kiel kaze de konusetoj. Sciencistoj konkludis do, ke eĉ mallonga influado de adekvata lumstrio je la kadukiĝinta energisistemo de retinĉelo ebligas en signifa grado plibonigi la vidkapablon ĉe personoj iom aĝaj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Parolas Varsovio en Esperanto. Hodiaŭ nia rubriko havas apartan karakteron, ĉar ni ankoraŭ foje referencas al la skuinta la esperantlingvan komunumon informo pri la forpaso de William Ault. Ordigante nian arkivan provizon, Barbara Pietrzak retrovis sian intervjuon kun li el la jubilea 1980 jaro. Jen ĝi.
Antaŭ nia mikrofono ni gastigas konatan verkiston, gravan contribuinton alla Esperanto culturo, signoron William Ault el Scotlando. La temo de la jubilea congreso de Esperanto estas Esperanto cent jaroj de internacia culturo. Mia celo estas demandi vin viajn pritaksojn pri ĉi tiu temo, pri la cent jaroj de la internacia culturo, ĝuste?
Do. Vidu, dum la pasintaj dek jaroj mi studis sufiĉe serioze kaj profunde la tutan fenomenon, kiun oni nomas kulturo. Kaj mi trovis, ke neniu difino pri la termino kontentigas min. Fakte, la vorto kulturo alprenis tiom da signifoj al si, ke vere ĝi signifas preskaŭ nenion. Kaj oni povas uzi tiun vorton en kiu ajn kunteksto por pravigi aŭ malpravigi siajn proprajn amatajn ĉevaletojn kelkfoje. Tio ne signifas, ke kulturoj ne ekzistas, kompreneble kulturoj ekzistas. Ni nun sidas en palaco de kulturo, kiu ne povus tiel nomiĝi, se ne ekzistus tiu fenomeno. Kaj ĉiu komprenas, kompreneble, kiu estas ekzemple pola kulturo. Ĝi estas manifestacio de la kultura identeco de la poloj. Tion mi bonege komprenas. Sed kiam oni diras al mi, kiel sufiĉe ofte diras al mi ne esperantistoj, ha, sed via lingvo ne havas kulturon, estas klare kaj evidente, ke ili pensas nur pri naciaj kulturoj. Kaj tute evidente Esperanto ne havas nacian kulturon, ĉar ĝia rolo estas fakte transponti ĉiujn kulturojn. Ĝi estas ia kultura ponto inter la naciaj kulturoj. Sed tio ne signifas, ke ĝi ne povas havi propran kulturon, ĉar ekzistas tiaj supernaziae culturoi. Oni parolas exemple pri la cristana culturo, au la juda culturo, au la islama culturo, kiu estas culturoi, kiu disvastigas exter la naziae cadroi, kai same esperanta culturo existas. Kai ci existas pro tio unua vice, che la lingua estas ciutage parolita dum centiaroi. Ci simple existis dum centiaroi, cae aciris al si sian historion, sian tradizioin. Ni memoras niain pionieroin, ni memoras funebre niain multain martiroin, cui pereis en diversae concentreioi pro sia credo al Esperanto, pro sia posedo de Esperanto. Cae tio estas facte culturo, apud literatura culturo, quiu existas iam cent iaroin, sed interrompe, quiu aciris al si multain talentain verkistoin, quiu divers maniere ricigis nin, quiu simple signifas che ni havas tion quion mi nomas culturo, cae ciel mi definas la culturon, mi definas cin iene, che culturo estas la sumo de cio quio differenzas unu gruppon diste la ceterai. Mi estas scoto, do mi conas la scotan culturon, cae ci consistas el tio che estas aparte scota. Cae same pri Esperanto, Esperanta culturo, estas tio quio ni, quier esperantistoi, posedas en tia tradizia, historia, cae literatura vidpuntoi, por nomi nur tri, cer estes compreneble aliei.
Ocasis tamen tiel, che creigas ne nur originalei Esperanto vercoi, ancau, se en Esperanto literaturon exemple, pere de traducoi, venas vercoi de malgrandei lingvoi, ili ja ricigas nin pli ol iu ain alia contribuo de tiui grandei literaturai atingajui en famae, dominante lingvoi.
Mi absolute consentas con tio, absolute 100%. Cioè, vedo, mi havas bibliotecon de 3500 esperantai libroi. Tio estas nur malgranda parto de la literatura, tamen estas suffice multai libroi. Cai inter tivi 3500 mi havas, mi posedas, cai legis traducoin el pli ol 80 lingvoi. Nu, tio estas mirinda afero, cene che in 80 diversai landoi homoi tradukis por la esperantistoi tresoroin de la naziae culturoi. Cai tio signifas exemple, che mi estas unu el la malmultai homoi en mia lando, exter polai elmigrintoi, cae tiel plu, kiwi intime conas signoron Tadeon. Cer mi ne regus cin en angla lingvo tut simple, et se mi trovus cin, facte aperis unu bona traduco, sed tamen mi ofte trovas che la anglai traducoi kiu existas de tre gravai vercoi en minoritatai lingvoi, etas acai, cer la traducinto ne havis suffician talenton. Ali flanque, ciam Polo, esempio Grabowski, traducas signoron Tadeon, li mem estis genia poeto en sia propria raito, li traducis el sia propria lingvo en la internazian, do li intime cae ame conis la vercon, cae mi ricevas giustan impreson pri tiu gravega verco de la mondliteraturo, cae tio ripetigas mil foie, ciò ne?
Certe, mas pri estona, pri la finna, pri la hungara,
vietnama,
ciò do ni esperantistoi ni ne diru che ni estes pli culturei, sed ciò ni povas visce che ni estes uno alla plei ricei culturei homoi en la mondo?
Absolute. Cae mi sias propra sperte, char fin fine mi posedas de nasce unu el tivi tiel nomatai grandai linvoi, quio compreneble havas sian culturon, cae te plu. Sed se mi dependus de la anla linvo, por mia scio, cae compreno pri la monda literaturo, cae fin fine literaturo esas mia faco. Cioè, mi estas specialisto... Ja, se mi dependus de la anla linvo, mi estas molte mal pli riccia, culture riccia en mia menso.
Cai cio ci, mi vides, conducas nin alla sekva temo, kiu nun aparte excitas min, che ci tiu lingvo, che ci tiu culturo tutte originala, creis apartan socion.
Absolut.
Che existes io en la specie de Esperantujo.
Absolute, absolute. Japana amico visitis mian heimon, kai li diris, oh, kiel agrable estas vidi en la heimoj de la esperantistoj la samajn librojn, la samajn revuojn, tio memorigas nin, ke ni havas tiun komunan kulturon. Yes, ni estas socio tiorilate, absolute, ĉar kompreneble. Miei plei bonei amicoi estes esperantistoi, sed anca miei plei bonei malamicoi estes esperantistoi. Oni, ciù ne...
Non mi vivas lau samei reguloi ciel ciui aliei socioi.
Absolute, yes.
Do, coram dancon, che mi credas che en la sequa iaroi nin aparte devos solemni citiui manifestigioin sociei culturoi. Ni estes simple... Esperanto, socio Esperanto culturo.
Mi absolute consentas con vi.
Coran dankon, signora.
Ne dankinde.
Coran dankon.
Finidos gesignoroi nia 992 Esperanto elsendo el Varsovio. Se gi placis al vi, ne avaru vien commentoin cae opinioin. Vian subtenon ce nia UEA conto Vars strecoto. Anticipam dankon, signorinoi cae signoroi, gis la baldaura audo.